Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
V polovině 19. století stál hektar zemědělské půdy na území dnešní Ukrajiny míň než koza. Půdu prodával car, který chtěl do opuštěného kraje přilákat sedláky z ciziny. O Velikonocích roku 1870 se z českých zemí, přesněji z Lounského, Žateckého a Rakovnického okresu, vydalo na cestu asi 20 rodin. Putovali zhruba měsíc přes Karpaty až do Volyňského rovna, kde jim místní dohazovači nabídli ke koupi pozemky polského statkáře Kazimíra Slivinského v Malině v Ostrožském okrese. Za jeden morg, což byl necelý hektar, zaplatili Češi 20 rublů. Václav Cibulka z Pnětluk, Ferdinand Rez Domoušic, Jan Jandourek a další sedláci se pustili do práce. A tak se zrodil český Malín.
Bylo určitý počet lidí, který se za celý život z té vesnice nedostali ven. Protože my jsme se snažili, aby ta obec byla co nejvíc soběstačná. Že? Čili my jsme tam měli všechny řemesla, jaký se jen. Měli jsme tam doktora, potom jsme tam měli už aj nemocnici. No prostě to bylo tak, že výrobu kvanafasu jsme tam měli. Dva řezníci tam byli, uzenáři. Čtyři obchody, soukromí konoňáři a konzum. Mlékárnu jsme tam měli.
Vypráví rodák z českého Malína, Josef Kechrt. Víc než 60 let malinčtí budovali a obnovovali svá hospodářství, s ukrajinskými a polskými sousedy měli, jak by se dnes řeklo, korektní vztahy. Přečkali první světovou válku, kdy byli na několik let vyhnáni a jejich obec takřka zničena. Přežívali i bídu sovětské a nacistické okupace. Pak přišlo ráno 13. července 1943. Sedláci se po dvou dnech svátku chystali na pole, když do českého Malína vpochodovala jednotka vojáků v německých uniformách. Během několika hodin upálili, zastřelili a ubili víc než 400 vesničanů, včetně žen a dětí. Zázrakem se zachránilo pár lidí, kteří brzy ráno odjeli na nákupy nebo uprchli ze skupiny, vytvořené proto, aby vrahům odvážela nakradené cennosti. Před 10 lety žilo v České republice posledních 9 svědků malinského masakru, velké válečné vraždy Čechů. O tragédii pro paměť národa dokázali mluvit 4. Josef Kechrt, Antonie Kechrtová, Antonín Činka a Josef Řepík. Těmito příběhy 20. století vás od mikrofonu provází Mikuláš Kroupa.
Co sedláci, co děláte, pole máte, neoráte. Co sedláci, co děláte, pole máte a neoráte.
Tak zní jedna z volyňských písní. Zpívá jí Jiří Hofman, 84letý Čech z Družkopole, válečný veterán a znalec Volyně, jeden z autorů studie Volynští Češi v prvním a druhém odboji.
Rozmarinu na ní sejte.
Ta volyňská zem byla úrodná nejenom na obilí, ale taky na potomky. Jak můj táta říkal, mužskej se má postarat, aby děti byly, ale taky, aby měli. No a on nás měl 11. Takže se držel toho pravidla a snažil se opravdu zajistit, když ne vzdělání, až to bylo horší, tak také tu půdu.
Češi, kteří zakládali zemědělské usedlosti, přinesli do kraje novinky, jako třeba hnojení půdy.
Jeden Ukrajinec, když viděl, že naši vyvážejí na pole hnůj, pá, čert by vás vzal takovouhle věc vozit na pole. A co tam budeš dělat, ty Franto, se optal. Pá, no budu sázet brambory. To je blbost, já si přijdu na podzim k ním čuchnout, jestli budou tím hnojem smrdět.
Ve 20. století se na Volyni vystřídalo několik režimů a nadvlád. Skoro všechny změny byly provázeny vražděním, pogromy a krádežemi. Události na Volyni v letech 1939 až 1945, tedy dobu sovětské a nacistické okupace, popisují historikové současně jako občanskou válku mezi Poláky a Ukrajinci. Když si Němci a Sověti, spojení paktem Ribbentrop-Molotov, roku 1939 rozdělili Polsko, východní část, kde ležela i Voliň, připadla Sovětskému svazu. Následovala kolektivizace, znárodňování, transporty celých selských rodů na Sibiř, do táboru nucených prací. Jak vypadalo převzetí moci Sověty v roce 1939? Na to jsme se ptali Josefa Kechrta, který se narodil v Českém Malíně roku 1922 v rodině místního kováře. Ke kovárně z části z dědictví a z části nákupem časem přibylo celé hospodářství. Rodina obdělávala asi 15 hektarů půdy a Rusové Kechrtovým skoro všechno sebrali. Pan Kechrt vypráví, že v Malíně četníci před svojí stanicí čekali na sovětské úředníky, aby jim oficiálně předali zprávu kraj. Přišli ruští vojáci, četníky svázali a zastřelili. Četnickou stanici vyplundrovali a zapálili. Zničili všechny doklady. To byl prý první počin komunistů v Malíně. Další volinský Čech z paměti národa, Jaroslav Kutek, ročník 1923, pochází z Okolku. Mnohé české sedláky podle něj zachránili od sovětských lágrů početné rodiny. Nesnad, že by se Stalinův aparát smiloval nad dětmi, ale měl předpisy, podle nich se počet hektarů obdělávané půdy musel vydělit počtem členů domácnosti.
Přišli tam Sověty, zase byla bída, bo kdo měl hodně půdy, tak ho vyslali na Sibíř. My jsme měli 20 hektarů. Jo, nás bylo 9, tak když to rozdělili na osoby, tak bylo málo půdy. Máma říkala, že bychom jeli taky na Sibíř, bo 20 hektarů. Kdyby byly 2 nebo 3 jenom děti, tak by je vyslali na Sibíř.
Posloucháte příběhy 20. století.
Deportacím a krádežím majetku se pak stovky volinských sedláků vyhnuli, když začalo Hitlerovo drak nach Osten, tah na východ. Jenomže Němci zavedli brutální okupační režim, skutečný i domnělý odpor či sabotáž, trestali smrtí a obyvatelé většinou brzy pochopili, kdo bude na Volini, respektive na Ukrajině pánem a jak s nimi, s méněcenou rasou, budou zacházet. Antonie Cupalová, narozená roku 1922 v Kráslině jako Bělková, si pamatuje, že v roce 1941 sledovala, snad také se sympatiemi nebo s pocitem úlevy, příjezd kolony německých vojáků. Stála u silnice, kousek od nakrátko ostříhaného mladíka. Jeden z Němců přibrzdil, vytáhnul pistoli a jen tak, bez důvodu, mladíka zastřelil. Německá armáda se prohnala Voliní během jednoho květnového týdne roku 1941 v Ostrožském kraji, kde leželo 68 vesnic, včetně Českého Malína. Po ní zůstávala okupační správa a v jejím čele jistý Friedrich Vogel. Z říše byl dokonce několikrát pochválen za to, kolik materiálu a potravin dokázal z místních sedláků vyždímat. Němcům museli hospodáři odvádět všechno, počínaje obilím, masem a máslem, přes olejnatá semena až po byliny, listy višní i třešní nebo tabák. Jehož pěstování bylo nuceně zavedeno. Obyvatelé Českého Malína dokázali plnit dodávky včas a podle předpisu. Snažili se, aby nezavdali záminku k teroru. Každý den přinášel nové důvody ke strachu. Další volinský Čech Alexandr Horák se narodil roku 1927 ve volinské obci Sofijevka. Ve 42. nastoupil jako zámečnický učení do malé továrny. Občas chodil topit do kotelny. Nikdy nezapomene, jak ho Němci chtěli popravit.
Byl se nějaký zajatec, tam zůstal topit v továrně a on to zapálil a jsme to na mě. Celá továrna se hořela, Němci přišli, okroužili nás, no a Němci vyšetřovali, no jaký pak vyšetřování, vyndali pistole a teď začali střílet. Když ti 4 Ukrajinci to byli, ti pomocníky, ty za to nemohli tít. No ale Němci se z nich nepálali, zastřelili je. A teď toho Rusáka zastřelili, ty přišel řada na mě, jo, tak přišel ke mně, no já jsem se tam rozklepal, nebo 15 roku. Pak Frank říkal, jako, že já jsem nevinen, prostě mě pustili.
Na Volini ale tehdy nehrozilo nebezpečí jen ze strany okupační správy, ať už sovětské nebo později nacistické. V kraji řádily ukrajinské polovojenské hordy banderovců, patřící pod ilegální ukrajinskou povstaleckou armádu. nekontrolovatelné tlupy zločinců, kteří v kraji vraždili, kradli a znásilňovali. Jejich hlavním nepřítelem nebyli, aspoň zpočátku, Němci, nýbrž Rusové, následovaní Poláky a Židy. Banderovci si s Poláky vyřizovali účty a současně se dochovala svědectví v místních kronikách, kde se píše, že vypalování ukrajinských vesnic, odborná literatura se zmiňuje o stovkách obcí, osad a samot, prováděli i Poláci, kteří na sobě měli německé uniformy. Banderovci se mstili i na Ukrajincích, tedy na vlastních. Terorizovali obyvatelstvo a popravovali mladé ukrajinské muže, kteří se k ním odmítali přidat. Josef Alois Martinovský v kronice Českého Malína píše. Jaro 1943 bylo ve znamení vražd a požárů. V noci osvětlovali oblohu záře požárů polských usedlostí a celých osad. Ve dne stoupali k obloze sloupy dýmů a požárů ukrajinských usedlostí a osad.
Oni většinou žili mezi náma, když přišli. A to jsme byli třeba 2-3 dní v terénu s nima, protože tam nešlo říct, že já nepojedu. No co, oni byli páni.
Vypráví Josef Kechert.
Teď jste jel někde a oni vám naložili mrtvol. Přijedem tamhle někde, tam byly takové ty samoty, víte. Jak to studně, a oni to do studně naházeli. A na vás jenom pamatuj, když budeš mlčet, dobrý. A jenom někde něco cekni. Zítra už nebudeš cekat, protože oni měli moc. No.
Řádění banderovců a nacistická okupace Volině měly za následek 10 000 obětí. Civilisté byli vězněni, stříleni a mučeni. Židé vražděni na místě nebo ve vyhlazovacích táborech. Česká menšina se podle pamětníků a historiků snažila udržet v nenápadnosti. Pokud to šlo, vyhýbala se konfliktním situacím. Možná i kvůli tomu došlo, alespoň podle některých pamětníků, k vypálení Českého Malína. S jistotou se totiž příčina tragédie dodnes určit nedá, ale o tom později.
Posloucháte příběhy 20. století.
Malín obklíčila brzy ráno 13. července 1943 jednotka Wehrmachtu. Na návsi se začaly scházet hloučky vystrašených vesničanů. Vojáci nakráčeli doprostřed obce a dvou až tříčlenné hlídky s puškami s nasazenými bodáky obcházeli jeden dům po druhém a vyváděli každého, koho našli, s výjimkou nemohoucích. Skoro nikdo z malínských neuměl dobře německy. Vojáci tedy gestikulovali a zprvu se usmívali. Když ale jeden muž vykročil, aby požádal o tlumočníka, byl rázně umlčen a zatlačen zpátky k ostatním. Lidé se přesto pokoušeli o lámaný rozhovor, ptali se, co se děje, zda si mají vzít s sebou jídlo a oblečení, jak dlouho budou mimo domov. Jeden z vojáků ukazoval, bude to trvat jen půl hodiny. Většina lidí soudila, že Němci potřebují na práci. Vojáci zavedli vesničany do vedlejšího ukrajinského Malína. To byla malá obec v těsném sousedství. Němci si vybrali ze skupiny jen muže. Ženy, dívky, děti a staré lidi nahnali do stodol a do kostela a stavby zapálili. Do oken naházeli granáty a stříleli všechny, kdo se pokusili z ohně uniknout. Josef Alois Martinovský, jeden z mála lidí, kteří masakr přežili, napsal krátce po válce do kroniky Českého Malína. Lidé se ubírali pod bodáky na náves, tvoří se tam skupinky po 30 až 50, které Němci s namířenými zbraněmi odváděli do ukrajinského Malína. Na otázku, kam nás vedou, odpovídali přísně a s důrazem, že každý, kdo se pokusí o útěk, bude na místě zastřelen. Němci oddělovali muže od žen a dětí. Stáli jsme proti svým ženám a dětem, za námi hlavně kulometů, před námi bodáky. Nic nechápeme, úzkostlivě pozorujeme, co se bude dít dál. Šestiletý synek Jaroslava Stuchlého, neustále plačící u své matky, se jí vytrhl a běžel k důstojníkovi. Prose ho dětským hláskem, pane, nezabijejte mi mého tatínka. Vidíte, že nezabijete mého tatínka. Důstojník pokynul na pobočníka, který plačící chlapce odvedl zpátky k matce. Ten se však nedal utišit. Znovu se vyrval matce, přiběhl k otci, zase s hrozným pláčem tahal otce za ruku. Pojď sem, tati, a ukazuje směrem k matce. Oni tě tady zabijou, pojď s námi. Otec ho vzal do náručí, uklidnil jej, políbil a z očí mu kanuly slzy. Přišel nějaký tlustý Němec v hnědé uniformě, vyžádal si 15 a až 20 mužů a chlapců. Vzal si sebou i mého syna Aloise. Šel jsem za ním, odhodlán nenechat se odloučit od syna. Němec se rozkřikl, co chci. Ukázal jsem, že jdu za synem. Pokrčil rameny a nechal mě jít s ním. Jakýsi vzteklý Němec, kterému stále odletovala od úst slina, vysvětlil, že máme zapřáhnout koně do vozů, naložit veškerý movitý inventář, majetek z domů a přihnat dobytek. Jestliže něco opomineme, budeme zastřeleni. Zběhne-li někdo, bude zastřeleno 50 žen a dětí. Všechno máme vykonat během jedné hodiny. Při návratu do ukrajinského Malína potkáváme první dvě velké skupiny našich žen a dětí, které jsou pod bodáky odváděny do českého Malína. V popředí smutného průvodu kráčí mladá krásná žena, celá v bílém rouše. V náručí nese dítě. Tyto první dvě skupiny žen a dětí Němci povraždili a upálili v českém Malíně v budovách statku Josefa Dobrého, Václava Činky, Václava Wignera, Václava Uhlíře a Josefa Mišáka. Smrti zde unikly, vyskočivše z plamenu, jen tři ženy. 29letá Marie Zajícová, Ukrajinka Anna Cholodová a 16letá Ludmila Činková. Josef Alois Martinovský a jeho syn se zachránili. Utekli Němcům při odvážení nakradených věcí. Manželku a 12letou dceru Alici potkal Martinovský v další pochodující skupině. Bylo to naposledy, co je viděl živé. Martinovské kronice se kromě jiných píše o Ludmile Činkové, které se podařilo uniknout z plamenu. Paní Ludmila už nežije, ale její bratr Antonín Činka, který se zachránil v četě s Martinovským, vypráví.
Ta se zachránila, když pálili Malín. Taková šupna byla, tam byly hospodářské stroje, ta mlatička, fukár, nejdřív tam do té šupny nahnali a ta sestra s jednou Ukrajinkou skočili za tu mlatičku. A jak ta šupna byla na cihlách, patná malta byla těch cihl, tak to udělali si díru, jedna hrabala, jedna voda. Přitom to podstřílili, granát zapálili, sestra tou Ukrajinkou vylezli po té šupně, aby neschořeli. No a tak se zachránila. Někteří vlezli po tu lavku, tak se někteří zachránili, že? Jak se zachránili, tak v okno vyrazili a do zahrady utíkali. A jak vyskočili, tam byli obstoupeni znova Němci, tak je znova postřílili přímo u Švenku.
Pan Činka se zachránil v četě, kde byli i Martinovský se synem.
Já jsem ved Bejka, nás chlapci vybrali v tom Malině Němci, rabovat, jak se řekne, dobytek. No a co bylo v domácnosti? Bylo, jak se řekne, sádlo, někde mouka byla, někde. Tak to sbírali na vůz a akorát hodně pršelo. U nás byly cesty blátivý, no nebyly asfaltky nebo hrubý. Nebo tak. No a my, co jsme vedli dobytek, asi 7-8 chlapců to bylo. A i ženáči byli tam. No a jak to pršelo, tak jsme odbočili trochu, že žádný za náma tak nešel. Za Malínem taková zahrada byla, tak tam jsme zahnali ten dobytek. Já jsem toho Bejka uvázal, no a čekali jsme, co je, jak bude. A vidíme, že Malín hoří. Tak jsme byli jak divočáci. Jsme se báli, že někdo znova přijede nás střílet, nebo jak. No a tak jsme spali aj v poli a seně, nebo no venku, na poli. Byli jsme vyděšení, jak se řekne.
V roce 1944 navštívili Malín důstojníci Československého armádního sboru. Sestavili komisi, vyslechli svědky a sepsali zprávu, která konstatuje, cituji. Český Malín měl před 13. červencem 1943 přesně 444 obyvatel české národnosti, 26 obyvatel polské a jiné národnosti. V obci žilo 14 zajatců, Rusů. Dne 13. července dleli v Malíně 4 Češi, kteří přišli z jiných obcí. Němci povraždili a upálili celkem 374 Čechů, z toho 104 mužů, 161 žen, 65 dětí mužského pohlaví do 14 let, 40 holčiček do 14 let, dále 26 Poláků. Mezi upálenými jsou 4 Češi z jiných obcí. V ukrajinském Malíně vyvraždili celkem 132 obyvatel. V českém Malíně spálili Němci 68 domů a 61 stodol, stáje, sýpky a další hospodářské budovy. Vraždění trvalo několik hodin. V podvečer se nad hořícími statky podle pamětníků spustil vydatný prudký déšť, který hořící trosky uhasil. Ráno se na spáleniště začali vracet ti, kdo přežili. Hledali a pohřbívali své nejbližší. Často je poznávali jen ze zbytků šatů a šperků a podle míst, kde leželi.
Posloucháte příběhy 20. století.
Josef Kechert se zachránil spolu se sestrou. Brzy ráno, ještě než přišli vojáci, vyrazili s povozem do městečka Lusk nakupovat. Cestou jim nějací Ukrajinci řekli, že Němci jdou rabovat do Malína. Josef Kechert nevěřil, pokračoval v cestě. V Lusku ale nevydržel, bál se a v noci se vracel domů. Pod kopcem před vsí prý stával mlýn, který měl na zápraží lampu vždycky rozsvícenou. Tentokrát nesvítila. A když si toho Josef se sestrou všimli, raději zamířili ke strýci, který bydlel o několik kilometrů dál. Dorazili k němu časně ráno 14. července. Josefovi to nedalo a jel se za svítání se strýcem do Malína podívat.
Když my jsme jeli ještě s tou sestrou do toho Lucka, byli jsme z domu tak ale 5 kilometrů, potkali jsme fůru těch nacionalistů ozbrojených a zase na nás dotazem, že prý jsou tam v Malině Němci, kam utíkáme. Že jestli jsou tam Němci, já říkám, ale to, my jsme to hned tak nebrali, protože to bylo na denním pořádku, tuhle typ, takový ty, tamhle jsou, tam se prostě přepadalo a pálilo, a, ale to je blbost, my jsme vyjeli z domu a nikde jsem nic řekl. A ten velitel ještě říká, no to víš, jedna baba tam něco uviděla a spustila poplach.
Kechrtovi, tedy Antonín a jeho sestra, se nic netušíc vraceli z města. Ale že dostali strach, protože nesvítila lucerna ve mlíně, odjeli ke strýci a až druhý den se Antonín vydal do Malína. Tušil, že se stalo něco hrozného.
Žensky ostali tam u něj a my, chlapi, jsme se zebrali, no a půjdem se podívat do Malína, co se stalo. A šli jsme, i když bylo tma, ale bylo vidět, že se tam nic nehýbe. Tak strom od stromu šli a až jsme došli na ten dvůr, bylo všude ticho, tak ten strýc se odhodlal a šel do toho baráku. Vyšel ven a říká, hoši, tak snídaně je na stole, jestli tak pojďte posnídat. Tak si dělá legraci už z nás.
Celé rodiny onho 13. července byly vyhnány na náměstí Malína, a to časně ráno, přímo od snídaně. Takže druhý den v domech na okraji obce. Prostě Josef Kechert a jeho strýc našli stoly s jídlem. Dělali si legraci, protože je nenapadlo, že jsou všichni mrtví.
No a u nás stodola zhořená, chalupa zhořená, tak ještě hořely ty zdi, protože to byly dřevěné baráky. Prasata byly zalezlí u toho až k tomu ohni, tak prostě, aby bylo teplo, a krávy byly kousek dál, tak pod stromama. To si nedovedete představit, jak my jsme, v jakým teda ty nervy vaše, a tam už stáli ty kluci, co utekli v noci z toho. Byl mezi náma zvěrolékař. A když už jako toho bylo asi dost, toho nářku, tak říká, hoši, jim nepomůžeme, co jsou mrtví, ale my musíme žít. A než načneme žít, musíme uklidit ty pozůstatky. No a tak jsme šli po ty spáleništi, hledali jsme ty mrtví a uhořeli, a na hřbitově jsme vykopali velký společný hrob. To trvalo, to svážení, tak já nevím, možná 2 dny.
Josef Kechert se sestrou zůstali sami, jejich stavení schořelo. A tak se nastěhovali ke strýci, nebyli v tom sami. Ti, kdo přežili, našli právě tady záchranu. A navíc Josef tady objevil lásku. Zamiloval se do něco mladší dívky, krásné Antonie Beštové, která se stejně jako on v českém Malíně narodila, jako nejstarší ze 3 dcer místního statkáře. její rodina byla povražděna. Ona 13. července měla štěstí jako Josef. Odjela nakupovat do Lucka.
Když my jsme jeli do toho Lucka, tak moje sestra pásla krávy. A ona seděla na té mezi a měla knížku a četla. A ještě na nás tak volali a ten strýc Holomíček, co se mnou jel, Mařenko, nech to tady a pojeď s náma, ještě takhle se jako smál. A ona říká, jenom jeďte šťastnou cestu. Když už bylo čas hnát domů ty krávy, tak hnala je domů a Hamáčkovej bratr už věděl, že se něco děje a byl na poli, něco tam dělal, tak si tam byli, my jsme měli na hřbitově velký lípy, on si vylez na tu lípu, potom nám to vykládal. A s bratrem, že s mladším. A on říká, podívej se, Vláďo, jdi se jít na toho brata, nic se neděje, Mařenka Beštová žene domů, já půjdu s ní. A on říká, nechoď. A on z lesa a šel za tou mojí sestrou a šli spolu domů.
Obě děti zahynuli v plamenech. Zachránili se jen ti, kdo se k Malínu 13. července nepřiblížili. Víme, že sestra Antonie Beštové Kechrtové přišla do Malína ve chvíli, kdy Němci naháněli obyvatele do stodol a dalších budov.
A hned jak došla, už ty Němci to z té strany honili, to obtočili, takže ona už ani rodiče neviděla. Ona měla spolužačku a s tou spolužačkou se tam uviděli, oni je sehnali k jednomu sedlákovi a tam u stodoly všecky byli. A ona říká, Mařenko, ona ostala ta jedna holka živá. A ona říká, Mařenko, utečme, utečme. A ona byla taková bojázlivá, se bála a tam ta Čínková Míla, jsme ji říkali, utekla do toho plotu, to byl živej plot Habrovej. A tam ta chudák přes ten dešť a přes to všecko přežila až ráno, když už lidi začali chodit a slyšela po česku mluvit, teprve z toho plotu vylezla. Víte, co ona tam prožila? Mařenka, že už přišla později, tak je zahnali do té kůlny, co tam byly ty zemědělské stroje a hned je tam postříleli a pak to zapálili a ta jedna se zachránila. Tak říkala, já jsem přišla do té kůlny první a to bylo dřevěný, jako deskama obitý, jenomže ty základy byly už starší, že já jsem hrabala a ty cihly rozhrabala a tam prej jsem koukala, protože už bylo plno čoudu utíct. A jak utekla přes zahradu do toho obilí, tak se zachránila.
Antonie Beštová Kechrtová vzpomíná na dlouhé chvíle, které prožívaly ženy u onoho strýce druhý den, 14. července. Čekali na muže, kteří šli brzo ráno prozkoumat Malín.
No a to vám říkám, potom ten dešť takovej hroznej byl, ty blesky, to pršelo tak, no myslím, do 11 hodin a pak my jsme, když přestalo, tak jsme se sebrali a pak jsme jeli do těch Knerut a tam jsme už počkali do rána a chlapi se sebrali bez koní, bez ničeho a šli a říkali, my půjdeme blíž a budeme vidět, co se tam vlastně děje v tom Malíně. No a šli blíž a furt ticho, nic nevěděli a šli ticho a šli z té strany, co strýc Beštu bydlel. Tak se až dostali, jemu chalupa ostala, ale moje chalupa byla rozbitá. My jsme měli zděnou pěknou chalupu, tu rozbili, vypálili. A tak až strýc přišel domů i s těma chlapama a seděli potichu a každý se bál hnout, že mysleli, že ještě někde jsou Němci.
Posloucháte příběhy 20. století.
Antonie Kechrtová svou matku sama pohřbila. Jejího otce Němci zastřelili, když se pokusil o útěk.
A tatínka zahnali do té školy, to byla velká taková třída, a oni si posedali do těch lavic, že ty všecky mužky, a oni říkali, najednou se otevřely dveře a oni pod ně začali házet granáty. No a lidi, když už viděli, co se děje, ty granáty, tak do oken a tam byla velká zahrada a tamto do té zahrady utíkali, který jako ještě trochu byli živí. Tak já jsem tatínka tam našla a toho už museli zabít na té zahradě, víte, protože živej utek. tady toto měl rozbitý, vyražený a tu jednu ruku rozbitou měla a ležel. No a ten pán Uhlíř, co se zachránil, tak měl 3 kulky do nohy a no a ty, oni, jak ty lidi utíkají, tak oni po nich stříleli, no a každej upad, že jo. A co upad, tak říkal ten Uhlíř, to bylo nášku, každej naříkal, to by ho rozbijou, tak oni chodili a ještě je všecky dostřelovali. A on říká, já jsem měl celou nohu krvavou, já jsem měl zuby zaťatý a nehnul jsem ani brvou. Kdyby bývali viděli, že se někdo hejbá, tak jsem byl zastřelý.
Němci chodili a zraněné obyvatele Malína dobíjeli. Jeden muž přežil, protože dělal mrtvého a uprostřed vraždění nevydal ani hlásku.
A moje maminka tam až v ukrajinském Malíně byla upálená a v ukrajinské vesnici tě tam zahnali do stodolí a tam jsme je našli. Maminka měla zlatý zuby, tady celý vrch, tak se jí poznala tak, jak to všecko bylo spálené, jak ležela a tak tu hlavu měla nahor. A jak ležela, tak na tom břiše, tak tady ty hadry nebyly spálené, víte? Že bylo poznané, co měla na sobě. Měla na sobě 2 šaty a 2 svetry a oni už asi se nastrojili, mysleli, že je někam povezou, víte? Tak aby byli jako oblečeni, protože jinak bylo teplo.
Posloucháte příběhy 20. století.
S Josefem Řepíkem lomcoval za svítání 13. července 1943 jeho otec, aby stával, že je čas vyrazit na pole. Když tam dojeli, otec byl nervózní. Měl pocit, že něco není doma v pořádku a rozhodl se, že se do vsi vrátí. Josef dodnes neví, co ho k návratu přimělo. Z čeho to zlé tušení vzešlo?
Když se otec rozhodl, že se vrátíme, tak jsme se vrátili. Cestou nás zastavila jedna Polka s tím, aby jsme do Malina nejezdili, že tam je zle. To zle se rozumí, že se tam něco nedobrýho děje, že jsou tam vojáci a tak dále. A ona se údajně zachránila, že ten jeden voják, mluvící polsky, ji, když ona šla poslední a on ji strčil do obily, aby se zachránila. Tím jsme odbočili do lesa na druhou stranu a tam jsme zůstali. Bylo tam několik starších, několik babiček, mezi nimi jedna se jmenovala babička Beštová a na ty další už si nespomínám na ty jména. A tam jsme teda zůstali. Teď, když jsme slyšeli tu střelbu, tak jsme se z toho kraje lesa vzdálili hlouběji, ale dostali jsme se k cestě, která vedla na Píjaň. Po nějaké době jsme uslyšeli zase hukot aut, jak jede po té silnici cestě. A tak jsme se vrátili zase zpátky. Vím, že začalo pršet.
Vypráví Josef Řepík, který se s otcem do Malína vydal až následující den.
Třetí den jsme se vraceli teda zpátky s otcem do toho, do Malína. Koně a všechno jsme nechali v tom lese a vraceli jsme se sami. Když jsme přišli teda domů, všechny prostě spáleniště, to jsme šli přes ty spáleniště, protože jsme neobcházeli po cestě, ale šli jsme přes zahrady a tak jsme přišli domů. Doma to vypadalo tak, že byl schořený stodola, chlévy, ovce byly zavřeny v kůlně, tak ty se dostali ven, až jim vyhořeli vrata. A vypadly vrata, tak teprve se dostali a byli popáleni tu kůži, ta srdc byla popálená na zádech, pes totéž. A potom, když byla bouřka, tak pes zalezl dozadu pod pec a tam se vůbec ho nedostal nikdo ven, jak se bál. Před síní byl sporák, tam byla jako letní kuchyň a tam byla babička, ta se nemohla pohybovat, tak tu propíchli bodákem, měla 77 nebo 78 roku a zastřelili kačenu a jak ležela na té lavici, tak jí dali pod hlavu kačenu. Čili ještě takhle ty dacani prostě zesměšovali smrť těch starých lidí a do baráku hodili granát. Naštěstí ten granát nezapálil dům.
Josef Řepík, tehdy osmiletý, pak s otcem chodil po Malíně od jednoho spálniště k druhému a hledali své nejbližší.
Naproti u Dobrejch byli upáleni moje matka a sestra. Otec našel při tom úklidu našel kusí šatu z matky a od sestry upálenou nohu a zůstal jenom botek s chodidlem od kotníku dolů. To mě ukazoval, na to si pamatuju poměrně dost dobře.
Ojna, ojna, hori tam ženšižnu.
Jiří Hofman, Voliňák a válečný veterán, zpívá tentokrát ukrajinskou píseň, kterou malinčtí dobře znali.
A popit horoju jarmaleného volju pozakidut. Hej, dolnoju, hej, široko.
V Malíně v jednom statku žili přeživší společně. Na noc stavěli hlídky. Josefův otec, starý pan Kechrt, který se do smrti nezbavil děsu z vojáků, ať měli na sobě jakoukoliv uniformu, vybudoval důmyslný úkryt ve sklepě spáleného statku u Nováku. Později vytvořil ještě jeden úkryt, ve studni. Když se přiblížila fronta, lidé se spustili a schovali se v tunelu, kde měli zásoby jídla na několik dní. Jednou se kolem nich prohnalo prchající německé vojsko. Přišlo to prý příliš rychle. Na dvoře statku zůstal dobytek, ale lidé se schovali. Po čase malinčtí vylezli ven a zjistili, že jim Němci ukradli všechny koně a krávy. Tím ale pro ně válka skončila.
Šo proměňal žinku za čučun taj ljuljku neobačný. Hej, dolinoju, hej, širokoju, neobačný.
Posloucháte příběhy 20. století.
Josef Alois Martinovský rád poslouchal rádio. V oblibě měl zahraniční svobodné stanice a tak v roce 1970 naladil vysílání západoněmeckého rozhlasu Deutsche Welle v polštině. Zrovna vyhlásili soutěž pro posluchače na téma Jak vidím Německo a Němce. Martinovský tak dlouho váhal, že nestihl termín u závěrky. Přesto nakonec napsal dopis, ve kterém vysvětloval, proč má problém Německo a Němce pochopit, i když si německého národa tolik let po válce váží. Pro jeho pracovitost, vzdělanost a kulturu. V dopise podrobně popsal, že jeho ženu a manželku Němci v Malině upálili a později v místním deníku Deutsche Ukraine Zeitung své řádění vysvětlili tím, že, cituji, při vyčišťovacích akcích bylo v Malině zlikvidováno na 500 banditů. Martinovský se v dopise ptá, jestli jeho manželka a dcerka také patřili k banditům. Nebo že by děti v kojeneckém věku, ženy a starci nad hrobem. V dopise dále stojí. Asi za týden po zničení Malína gebietskomisar z Dubna svolal shromáždění všech obecních starostů a ostatních zástupců z celého ostrožského okresu do sousedního městečka Mlínov. Tam k ním měli projev dva němečtí generálové, jejich jména bohužel neznám. Vyzývali k obnovení důvěry v německou okupační správu. Tvrdili, že se nic nemůže stát obcím, které v klidu pracují a plní své povinnosti vůči okupačním úřadům. Po projevu dali slovo zástupcům okresu Ostrožec. Jako první se přihlásil starosta české obce Kneruty, sousedící s českým Malínem, pan Josef Dus. Ptám se vás jménem starosty českého Malína, Josefa Krámského, který se sám zeptat nemůže, jak víte, zahynul v plamenech. Ptám se vás, proč? Malinčtí plnili povinnosti. Nehleděli si ničeho jiného než své poctivé práce a hospodářství. Důvěřovali vám, neutíkali před vámi. Proč jste je vyvraždili a upálili? Krýslandwirt Friedrich Vogel, který byl jednání přítomen, se začal vytáčet. Tvrdil, že prý malinčtí Češi vyvraždili své spoluobčany, Volksdeutsche. Sám dobře víte, že tam nikdy žádný Volksdeutschové nebyli, odpověděl mu směle Dus. Malinčtí stříleli po německých vojácích, 4 z nich jsme zadrželi se zbraní v ruce, opáčil Vogel. Ukažte mi, pane Landwirte, ať se přesvědčíme, zda to jsou vůbec Češi a ne nějací provokatéři. Našli jsme u Malína 4 pušky. Myslíte, že když snad někdo z občanů měl doma zbraň pro případnou osobní obranu proti banditům, že se s ní ukazoval jen tak na veřejnosti a i kdyby, pro 4 pušky jste museli zahubit nevinné děti? Vogel sklopil oči a zalapal po vzduchu. Nevěděl, co by měl odpovědět. Jeden z generálů jej odstrčil a prostřednictvím tlumočníka odpověděl. Malín byl tragický, velký, přímo kolosální omyl. Dostali jsme odpoledne rozkaz se vrátit, upustit od akce, ale rozkaz přišel pozdě. Proto jsme odešli, aniž jsme spálili celou vesnici. Na otázku, jak k takovému omylu mohlo dojít, píše Martinovský dopise, by nám snad mohli odpovědět archivy gestapa v Dubně nebo vrchního velitelství gestapa či SS na Ukrajině, která tehdy sídlila v Rovně. Rád bych věděl pravdu dřív, než umřu. Snad byste mi pomohli zjistit. Byl bych vám za to vděčný. Přes všechno, co se stalo, necítím nenávist k německému národu jako takovému, ale jen k těm, kdož byli původci a pachateli tohoto a mnohých podobných zločinů. Tak to byla slova z dopisu Josefa Aloise Martinovského, adresované Deutsche Welle. Nikdy se nedozvěděl, co říkají o vraždění v Malíně archivy gestapa. Zemřel v roce 1977. O jakém omylu německý správce ostrojského kraje Vogel přesně mluvil, se vlastně neví dodnes. Odborníci, kteří hledají v archivech, se dohadují nad dvěma verzemi. Buď si Němci spletli český Malín s ukrajinským, nebo bylo vypálení českého Malína snahou zastrašit českou menšinu na Volyni. Varovat jí, aby proti okupantům nic nepodnikala a nezapojovala se do odboje. Pokud jde o první verzi, historik Eduard Stehlík vysvětluje, že německá armáda se na okupovaných územích v letech 1943 a 1944 potýkala s partizány a s různými diverzními skupinami, jejichž počínání působilo Němcům citelné ztráty.
Němci měli zřejmě to naštěstí, že skutečně narazili na některé jednotky banderovské a vybili si potom vztek na českém Malínu, kde provedli standardní v jejich pohledu standardní kárnou operaci nebo trestnou operaci, kdy ta obec byla skutečně vypálená, vyvražděna a došlo k tomu zřejmě podle těch dostupných rodů skutečně omylem, ale nebývá to neobvyklé, řekněme, protože i na západní frontě se stalo 10. června 1944, když Němci vyvraždili Oradour sur Glane ve Francii, tak to bylo svým způsobem omyl. Oni vyvraždili obec, která měla pouze stejný název, ale ten Oradour, u kterého došlo k zabití jednoho z jejich velitelů, leželo nějakých 15 kilometrů dál.
Dodejme, že Oradour sur Glane je malé městečko ve středu Francie a bylo vyhlazeno 10. června 1944. Jednotky Waffen SS tady zavraždili 642 mužů, žen a dětí. Jednalo se údajně o takzvanou kárnou operaci z důvodu napomáhání protinacistickému domácímu hnutí. Podle všeho však šlo o německého důstojníka, který pomáhal francouzskému hnutí odporu v nedalekém městečku Oradour sur Vayres.
Posloucháte příběhy 20. století.
A co říkají zastánci druhého pohledu na příčiny malinské masové vraždy? Například volinský Čech, válečný veterán Jiří Hofmann mi říkával, že je přesvědčený, že šlo čistě o výstrahu adresovanou české menšině. To samé si myslela Antonie Cupalová, která bydlela od Malína asi 4 kilometry. Vzpomínala, že 13. července 1943 začal nad kopcem proti její vesnici stoupat hustý kouř. Když se místní dozvěděli, co se stalo v českém Malíně, strašně to všechny vyděsilo. Od té chvíle toužili vrátit se domů, do Československa, opustit volinské domovy. Všechno ale nasvědčuje, že pravdě se blíží spíše první verze. Obecně se na tom shodují historikové, se kterými jsem o tom mluvil. Masakr v Malíně se totiž odehrál v době opravdu nejsilnějšího napětí mezi Ukrajinci a Poláky. Česká menšina nikoho bezprostředně neohrožovala, i když existovala česká ilegální odbojová skupina Blaník. Podle historiků se český Malín dostal do těchto událostí náhodou, když Němci pronásledovali banderovce. Jistě by všechny zajímalo, co skrývají ukrajinské archivy. Pátralo po nich už několik lidí, ale pokud vím, marně. Složitou otázkou totiž je, kde by se doklady německé volyňské zprávy mohly nacházet. Velká část těchto archivů byla pravděpodobně zničena Rudou armádou, která území postupně obsazovala v roce 1944. Něčeho se jistě zmocnila a využila sovětská tajná služba NKVD, předchůdkyně KGB. Také tisíce neroztříděných stránek dokumentů z Ukrajiny se skrývá v různých muzeích, například v Newyorském muzeu holokaustu, kam se tyto materiály dostaly různými cestami, třeba když americké jednotky zajaly prchající úředníky gestapa. Uvidíme, co v budoucnu badatelé objeví. Na závěr mi dovolte poděkovat, protože jste to právě vy, milí posluchači rozhlasu, kteří nám nejvíc v naší práci pomáháte. Právě z vás vznikl a vzniká onen Klub přátel paměti národa. A tak, kdo v něm ještě není, přijměte toto pozvání.
Asi už dávno víte, že tyto dokumenty vznikají díky neziskové organizaci Postbellum. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Této sbírce říkají Paměť národa. Obsahuje několik tisíc mnohahodinových nesestříhaných vyprávění. Je zpřístupněná pro každého studenta, novináře, učitele i spisovatele. Prostě pro každého. A to na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla.
Děkujeme každému, kdo nám pomůže zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito sponzoři.
Rodina Millerova, Jan Dobrovský a Petr Pudil a společnost Zikuda.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou.
Staňte se členem Klubu přátel paměti národa.
Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít i levnější nové knihy. Dostanete od nás CDčko s rozhlasovými příběhy 20. století.
A budeme vás také zvát na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. Najdete nová přátelství. V klubu je už nyní přes 1000 lidí všeho věku. Přihlaste se na internetu postbellum.cz nebo nám zavolejte do redakce příběhu 20. století do Českého rozhlasu 221 551 a 3 jedničky. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.